hakkasin taas Tehnikaülikooli loengutest osa võtma. Sealgi oli suur ümberkorralduste aeg, osa õppejõude ja üliõpilasi olid evakueerunud. Detsembris 1944, kui üks loeng Koplis oli parajasti lõppenud ja vaheajal koridoris jalutasime, kuulsin korraga, kuidas keegi tuleb piki koridori ja hüüab. Kas keegi on rannutit näinud? Tal tuleb minna kantseleisse. Tõmbusin ühte tühja auditooriumi, et järele mõelda, mida see peaks tähendama. Teadsin eelnevast nõukogude ajast, et kohe peale vaheaega pidi tulema 5. detsembri konstitutsioonipäeva miiting. Küllap tahetakse kellelegi tudengitest pihku pista valmis kirjutatud sõnavõtt, et see üliõpilaste nimel maha loetaks. Tundus vastik perspektiiv seal patriooti mängida. Minu otsimine aga kestis ja lõpuks oli hirmus piinlik, kui keegi oleks auditooriumi sisenenud ja mu siit leidnud. Oli ju selge, et olin kogu tegevust kuulnud. Läksin kantseleisse. Mind juhatati rektori kabinetti, kus lisaks rektorile oli väikes kasvu valge baretiga naisterahvas. Rektori jättis meid kohe kahekesi. Naine pöördus minu poole tugeva aktsendiga eesti keeles. Nähtavasti oli ta petserlanna, nemad kandsid valgeid barette. Ta ütles, meil oleks vaja teie abi. Tulge haridusministeeriumisse. Paistis, et naisel polnud päris õiget ette kujutust, kuhu ta oli tulnud. Ta arvas, et meil on kõik suured teadusinimesed. Küsisin, kus haridusministeerium asub? Naine hakkas kokutama ja jäi lõpuks vait. Minul oli selge pilt, millega tegemist, aga mul polnud kuhugi joosta. Lootsin ka, et milles mind ikka süüdistada saab, ma pole ju kellelegi kurja teinud. Läksin naisterahvaga kaasa, et tõde jalule seada. Auto koos pagunimeestega ootas all ja sõit läks Pagari tänavale. Seal pandi mind kõigepealt koridori nurka väikesesse putkasse, kus mahub ainult püsti seisma peakohal huugamas 500 vattine lamp. Kõik, kes on Pagaris viibinud, räägivad, et nad on sellest putkast läbi käinud. Ma ei tea, kui kaua ma seal seisin, kuni viimaks mind viidi ülekuulaja juurde. Tõsine ülekuulamine algas selles majas öötundidel. Minu ülekuulaja oli eestlane, kes jättis küllalt normaalse mulje. Ta rääkis inimese moodi, mitte räusates, sõimates või ähvardades. Tuli välja, et mind süüdistati spionaaži organiseerimises. Küsiti, kes on mu kaaslased, kus nad tegutsevad, mida me oleme õppinud, kus on raadiojaamad. Mängisin, et ma ei tea midagi. Mõne tunni pärast viidi mind 4. korrusele rahvuslike asjade erivoliniku polkovnik Matuzovi juurde, kes oli tulnud Moskvast. Matuzov oli hoopis karmim mees, aga ka tema ei tulnud kätega kallale. Kõik mu asjad korjati ära, kaasa arvatud püksipandlad, et ma ei saaks veresooni läbi lõigata. Pea aeti paljuks, karvad maha ning mind pandi sama maja keldrisse. Meid oli 4 pisikeses kambris, kus oli kraanikaus. Vee keeramisel käis torustikus kohin. Kaasvangid olid juba välja mõelnud sidepidamise süsteemi. Ümber kraani seoti rätik, et valvurid ei kuuleks vee ladinat. Räti sisse lasti vett ja tekkinud sahina abil anti morset edasi. Nii saime teada, et suurem osa telegrafistide kursuse kaaslastest olid kinni võetud, nad vastasid oma nimed. Uurimine edenes. Ülekuulajad olid paari vangi piinates neile vajaliku info kätte saanud. Kui mind järgmisel korral kutsuti, oli ülekuulaja juba teist masti mees. Kui talle vastuses miski ei meeldinud, viskas ta minu suunas millegagi. Silmad olid tal punased ja ta kisendas kogu aeg. Mees oli täielik hüsteerik. Midagi uut ta minu käest teada ei saanud, aga oli hirmus vihane, et olin neid enne ninapidi vedanud. Mina tänasin samal ajal kogu aeg Jumalat, et mind niimoodi hoitud oli, et mu südametunnistus puhtaks jäi. Minult ei uuritud isegi aegviidu metsa varustuse viimise kohta. Küll viidi aga jälle üles 4. korrusele prokurori juurde, kelleks oli kuulus verejanuline Idel Jakobson. Mind tõmmati pikali maha ja hakati peksma, irvitades. Millise sisuga telegrammide viimati Churchille edasi andsite? Ühe sõnaga, nad said end lihtsalt välja elada. Hommikupoole ööd lohistati mind kambrisse. Keegi roomas pimeduses vaikselt minu juurde ja sosistas mulle mitu korda kõrva. hüüa mind appi jahastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Hiljem sain teada, et too piiblisalmiga trööstija oli olnud Köster Muda. Jaanuari keskel viidi mind patareisse. Seal oli kohutav ruumikitsikus. Meid oli suures kambris üle 50. Tikutoosiga tuli mõõta, kui palju põranda pinda sai keegi magamiseks kasutada. Magada tuli külje peal, sest sellili magamiseks polnud ruumi. Mehed otsustasid, et keegi peaks olema kambrivanem, kellele alluda, et oleks kord majas. Kambrivanemaks valiti mind. See polnud antud tingimustes just rõõmustav. Kuidagi pidin olema usalduse ära teeninud. Korraldasin lutikate välja kõrvetamise, sest lutikaid oli seal kohutavalt. Ühel vangil oli mingi rauast ese, millega paar päeva pinki töödeldes said valmis pirrud. Panime need põlema ja suitsutasime kõik augud läbi, et lutikates natukenegi rahu saada. Meid saatiski mõningane edu. Ühel päeval hakkasime saama kodunt pakke. Patareisse oli lubatud saata toiduaineid, sest toit oli siin kohutavalt kehv. Tursa peadest tehtud lehkav lake, mille tõid kohale kaks vangi, õlgadel teivas läbi tünni käepidemete. Pakke toodi kindlalt kellaajal. Ukse vahel oli väike pragu ja kui kuulsime, et pakid tulid, olime kõik põnevusega prao juures vaatamas, kas ka meile tuuakse. Praost oli näha vastas seina ahi. Valvur tuli pakiga, peatus külma ahju juures, võttis midagi pakist, viskas ahju ja hiljem korjas saagi kokku. Kaevata ei olnud meil kellelegi. Ühel päeval tuli vanglat visiteerima inspektsioon, nagu oli ilmselt seaduses ette nähtud. Ofitser koos vanemvalvuri või osakonna ülemaga tulid sisse ja küsisid, kas kaebusi on. Teadsime kõik, et kui kaebad, siis sul enam elu pole. Mina kambrivanemana tundsin, siin pole valikut. Ütlesin, näeme väga hästi, kuidas meie pakkidest varastatakse. Ei või olla, väideti vastu. Öö hakul kutsuti mind koos asjadega välja ning viidi alla keldrisse. See oli tõesti hull paik. Seinad olid märjad, põrandki oli nii märg, et kõndida sai ainult lauatükkidel. Nurgas valguses paiknes laud, kus vangivalvur käskis mul riided hoiule anda. Kartseril, kuhu mind pisteti, polnud õiget ustki, vaid uks oli löödud üksikutest lauaribadest. Lamamiskohta ega istepinki polnud, tuli kükitada. Olin särgi väel ja ruumis oli külm, niiske ning õudne. Ma ei tea, kui kaua ma seal olin, 2 päeva või 3 päeva, kindlasti aga mitte üle. Siis võeti mind välja, lasti riietuda ja viidi ülakorrusele. Seal olid õiged kartsad üksteise kõrval ruumis, mille aknad olid mere poole. Aknaruudud olid katki ja sees valitses välistemperatuur. Aga nüüd oli mul lamamiskoht ja igal kolmandal päeval sai süüa 20 grammi leiba. Aknast põrandale paistva päikese käes olid näha põrandal hüppavad kirbud. Kirp oli tohutult nadjeid riiete külge ja nendega oli tükk aega pärast tegemist. Selles kartsas viibisin nädal aega, enne kui lõpuks tagasi oma kambrisse sain. Väljaspool vanglamüüre toimuvast olime täiesti ära lõigatud. Ajalehte polnud, infot ei tohtinud vang saada. Meil ei võinud olla lihtsat valget paperitki. 2 korda päevas viidi meid rivikorras koridori lõppu käimlasse ja tagasi. Ühel sellisel teekonnal märkasin maas kokku korsutatud maisipaberit. Kahmasin selle põue. Kambris silusin paberi ära ja voltisin sellest väikese vihiku. Juba varem olin suutnud hankida pisikese pliiatsi, et äkki õnnestub märkmeid teha. Ehkki sellised asju oli väga raske säilitada. Igal pool üleminekutel toimus läbiotsimine. Kambris oli keegi noormees Haapsalu kandist, kes mõistis rootsi keelt. Kahjuks polnud tal kuigi palju haridust ja ta ei teanud midagi pöördega käändkondadest. Tahtsin siiski hakata tema käest rootsi keelt õppima. Mõistsin seda teha vaid nii, et kõigepealt teen endale grammatika selgeks ja hakkan siis selle põhjal lauseid koostama. Pärisin noormehe käest, kuidas midagi öeldakse, ning proovisin tema jutu alusel käändkondi koostada. See oli päris ehtne teadustöö. Hiljem avaldas üks rootsi keele grammatikat tundev mees mulle tunnustust, et olin oma uurimustööga tõele üsna lähedale saanud. Vihikuke leidis oma otsa alles ühes laagris, kus polnud plotside keeramiseks paperit ja kaaslased käisid mulle sedavõrd peale, et ohverdasin grammatika suitsetajatele. Algas koondamine kohtuistungiks. Kõik rahvuskomitee abistamise paragrafiga inimesed, keda oli 47, koondati ühte kambrisse kokku. Tribunali istungeid peeti Roosikrantsi tänaval. Igal hommikul viidi meid kinnises ümberehitatud leivaautos Roosikrantsi tänavale kohtumajja ning õhtul toodi tagasi. Kohtuistungid kessid terve nädala. Ühel ööl tuli vaikselt minu juurde Voldemar Särak, Eesti meister 18 kilomeetri suusatamises ja hakkas sosistama põgenemisplaanist. Kohtuhoonest olevat nimelt võimalik põgeneda. Mina avaldasin arvamust, et ehk oleks lihtsam Venemaale sõites rongilt metsa kaduda. Tema jäi veendunuks, et tahab katset teha juba enne. Mina väitsin, et iga ukse ja akna juures seisavad püsiga valvurid ja kui ka mõni neist toimetuks lüüa, kes siis garanteerib, et uks lukus pole. Tegelikult tundsin, et mul jääb puudu otsustusvõimest. Kohtuistungi viimasel päeval viidi meid nagu tavaliselt Roosikrantsi keldrisse. Nagu alati kutsus sõjaväelasest ametnik kohtualused nimepidi välja. Hakkasime liikuma tähestikulises järjekorras pika reana mööda kitsast kivitreppi teise korruse poole, kus kohtuistungid peeti. Olin treppi esimesel kolmandikul, kui minust möödusid pikal sammul Särak ja üks sepiku nimeline mees. Treppi keskkohta jõudnult kuulsin ülal venekeelset karjatust ja keegi sadas jalad ees ülalt alla, nii et rauaga kindlustatud kontsad vastu kivitreppi sädemeid lõid. Läbi akna võis näha, kuidas hoovil jooksid Särak ja sepik. Ümber ringi on karjumine, aknast tulistati, põgenikud jõudsid aga aiani, vinnasid end üle ning olidki läinud. Meid löödi suure lärmiga tagasi keldrisse. Valvurid ja ülemad lubasid meid kõik maha lasta. Natukese aja pärast toodi ka koerad. Naljakas küll, keset seda melu läks minu käsi isenesest taskusse kaasa võetud võileiva järele. Hammustasin võileiba. Üks valvur jäi ähvardades minu ette seisma. Küllap ta arvas, et irvitan ta üle oma rahuliku võileiva näsimisega, samal ajal kui kõik püssidega vehklevad. Hiljem kuulsin, et paljudel inimestel olevatki selline refleks, et erilises pinge või ohu olukorras tekib söögiisu. Kohtuistung peeti siiski ära. Kõik 47 inimest said 10-15 aastat vangistust või sunnitööd, ehkki keegi end süüdi ei tunnistanud. Paar aastat hiljem oli kuulda, et Särak lasti metsas haarangul maha. Teine mees sepik saadi kätte ning talle mõisteti 25 aastat. Algas reis ida poole. Kõigepealt läksime jalapatareist Lasnamäe vanglasse, konvoiks püssimehed ja koerad. Tartu maantel märkasin kõnnide lisa, ka tema nägi mind ja viipasime. See jäi pikaks ajaks meie viimaseks nägemiseks. Lasnamäe vanglast pandi meid mõne päeva pärast loomavagunitesse ja sõit läks Venema poole. Tapivagunid olid ehitatud kahekorruselisteks. Minul õnnestus saada koht ülemisele korrusele, kus oli veidi soojem, ehkki õhku oli vähem. Vologdas vahetus konvoi. Hakkasime kuulma fraasi «Vologodski konvoi šutkuni panimajat». See pidi tähendama, et need mehed ei naljata. Niipea kui rivist kõrvale astuda, sai kuuli. Vologda mehed olid korraldanud endale ka lisa sissetuleku. Tapirongiga oli kaasas paar 4-5 liikmelist röövlipandet, kes käisid vaguneid rüüstamas. Ühe peatuse ajal avanes ka meie vaguni uks ja sisse ronisid bandiidid, kes hakkasid meie asju sorteerima. Paremad asjad korjati ära, vastupanu osutajad said armutult kolki. Ära võetud kraam anti üle valvuritele ja banderonis järgmisse vagunisse. Jaamas olid kohalikud juba ootamas ning meie asjad leidsid samakoni eest uued peremehed. Vologdast põhja poole Arhangelski suunas Goodino ümbruses aeti meid vagunitest välja. Tee jätkus jalgsi metsalaagrisse nimega Jurkrutšei. Laager oli parajasti tühi, sest terve laagritäis poolakaid oli surnud nälga ning meid toodi nüüd asendajateks, sest töö ei tohtinud seisma jääda. Metsatöö oli kohutavalt raske, nii inimeste kui hobuste piinamine. Langetasime palke, mida hobused metsast välja vedasid. Tööriistadeks olid vibusaag ja kirves ning töö käis kahemeheliste lülidena, mida nimetati Sveno. Tulemuse järgi määrati, kui suure leivatüki paika keegi saab. Tegelikkuses oli leivanormi välja teenimine kohati lausa võimatu ja paari kuuga olime kõik omadega läbi. Talvel vonkles lumel laagrist kuni metsani pidev pruun uriinirida, mille põhjustas näljatõttu tekkiv uriinipidamatus. Seda häda minul veel polnud, aga üle paarikümne kilo olin kaotanud minagi. Pingil istumisega oli raskusi, sest pehmete tuharate asemele oli jäänud lotendav nahk, nii et istudes toetusin kahele kondi otsale. Mõne aja möödudes viidi läbi tervisekontroll. Meesterivi kõndis arsti eest läbi, kõigil püksid maas. Arst võttis iga ühel tuhara kõige pehmema osa kahe näpu vahele. Ja kui tundus, et sõrmede vahele jäi peale lõtvunud naha veel midagi, kõlas hinnang perve sort, esimene sort. Päris jõuetud viidi tööl hobustega. Neid nimetati laagrikeeles dahadjaga, dahadid kohale jõudma. Ka mina olin selle kriitilise piiri lähedal, kuid siis hakkasid laagrisse tulema pakid kodumaalt, kus oldi meie asukohale jälile jõutud. Õnnelikud olid need, kel olid pakisaatjad kodus järele jäänud. Laagrisse oli jäänud üks 16-aastane Karjala poiss, kelle isa oli laagris surnud. Ta oli läbi ja lõhki laagripoiss ning mul oli kuidagi hale temast. Kui hakkasin pakke saama, kutsusin teda, et hakkame koos töötama. Sõime samuti koos ja see oli laagri valitsejate platnoide silmis suur asi, mind hakati kutsuma Dobri Parin, hea noormes, kes toidab laagripoissi. Mul oli siin ka väike kasu sees. Sain hirm väsinuna töölt tulles kohe külili visata, sest noor tööpaarimees võttis väga hea meelega kaerahelbed ja läks välikööki toitu valmistama. Suvel lõikasid vabakäiguvangid kohalikud, kes olid oma aja ära istunud, erinevate metsapiirkondade ümber umbes 30 meetri laiused vahekäigud. Tööd tehti selliselt eraldatud metsaosades. Iga nurga peale ehitati vaatetorn, kus asus valvur püssiga. Oma töökohast ei tohtinud lahkuda, pisteliselt tehti kontrolli. Tihti demonstreeriti koeri. Üks valvur jooksis ees, mängides põgeniku. Teine jooksis varsti koeraga järele, haukuv koer tegemas täpselt samu haake, nagu põgenik oli jooksnud. Vaatamata kõigele olid ühel päeval kaks Norra poissi kadunud. Umbes aasta hiljem sai keegi meist rahvusvahelise punase risti poolt pakki, kus oli märk, et pakki olid saatnud nemad. Põgenemine oli õnnestunud, nad olid jõudnud koju. Ühel päeval tööd tehes vääratas kirves mu käes ja lõin põlvest allapoole sügava haava jalga. Verejooksu sain kuidagi pidama, aga arsti juurde saatmise asemel pandi mind kartsa. Arvati, et tegemist oli sihiliku enesevigastamisega. Seda esines palju, et keegi pani tööpiinast pääsemiseks kinda kätte ja virutas kirvega sõrmed maha, sest ei jõudnud tööd teha, kui süüa ei saanud. Kohati oli leivanormi välja teenimine lausa võimatu. Järgmisel päeval saadeti mind teistele hoiatuseks jälle tööle. Jalg paistetas aga üles ja lõpuks sattusin ikkagi haiglasse, milleks oli üks barakkidest. Iga päev käis seal arst, kes tegi süste ja vaatas tohterdamist vajavad üle. Ta oli juut ning meil jut klappis. Muuseas tuli välja, et mõissin ladinakeelseid nimetusi ning olin ajateenijana paar nädalat kohaliku velskrit abistanud. Arst leidis, et tal on mugav jätta mind haiglasse sisse ning kirjutas mulle tööst vabastuse. Tema ei pidanud siis enam igapäev kohal käima, kuna mina tegin pritsid ära. Nälginud nahk oli nii lõtv, et tuli tõmmata kas või 1 cm nahka eemale ja siis sai sutsaka kergesti ära teha. Jagasin ka rohud välja. Muidugi ei meeldinud platnoidele, et minusugune on nii hea koha peal. Kui selline koht olemas oli, pidi seal olema mõni laagri tegelikest valitsejatest, kriminaalkurjategijatest. Ühel päeval oligi laagri ülemale esitatud kaebus, et rannud kavatseb põgeneda. Mulle öeldi otse, et kuna on tulnud kaebus, peame sind saatma erikorraldusega trahvilaagrisse. Oli jõululaupäeva õhtu. Asjad kästi kokku panna ja algas reis trahvilaagri poole. Detsembris 1945 oli Arhangelski metsades paks lumi. Jalgsi tuli läbida umbes 10 kilomeetrit läbi metsade, kogu kraam turjal, kaaslasteks 3 automaatidega püssimeest ning 2 koera. Olin kuulnud mõnestki juhtumist, kus vallur, selleks et tülikast vangist ning väsitavast reisist lahti saada, meelitas vangi rajalt 2 sammu kõrvale astuma, siis stoi, pauk ning maha lastud põgenemiskatsel. Jõuluöö mälupildid said mu jaoks uue sisu. Püha öö, õnnistud öö, olen maas lume sees, väsind mees, külmund mees. Olin juba ammu andnud kõik selle sama jõululapse juhtimisele, kelle sünnipäeva tähistas sel õhtul kogu kristlik maailm. Sumasin nagu udu sees, higi voolas, väsimuses kadus ajataju ja mõtegi ei liikunud enam. Lõpuks virgusin kui unest. Paissid laagrituled ja värava putka. Turske pikka kasvu, armistunud näo ja ühe silmaga valvur takseeris mind hindavalt. See oli otsustav hetk. Laager oli jagatud 2 osaks. Üleval mäeseljakul kõrge tara ja okastraatidega eraldatud parkide seas hoiti kinni bandiite, kes ei allunud ühelegi distsipliinile. Seal toimusid pidevad kaklused ja pussitamised. Valvuridki sisenesid sinna mitmekesi, varustatud kettidest valmistatud nuutidega. Laagri alumine osa oli tavaliste vangide jaoks. Valvur silmitses mind pikalt ja küsis, eestlane? Eestlased olid tema silmis heas kirjas. Sain jääda tavalisse laagrisse. Sisenesin barakki, kus raskes unes väsinud mehed jõuluööl magasid. Ülemisel naril ootas 1 koht, minu jõulukingitus. Laagril oli nimi Chlam Ozero, rämpsujärv. See polnudki eriline trahvilaager, vaid samasugune metsatöölaager, nagu oli olnud eelmine.